Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αυτό το σπουδαίο τραγούδι στην δημιουργία του Βασίλη Τσιτσάνη και του Μπάμπη Μπακάλι, εδώ από την Στέλλα Χασκίλ, τον Μαργό Μακάρη και του Βασίλη Τσιτσάνη, που έχει συνδεθεί με τον Εφίλιο και από τις δύο πλευρές υπήρχαν οι μανάδες που περιμέναν τα παιδιά τους από τα διάφορα μέρη, και αυτό είναι ένα θέμα που και τόσα χρόνια μετά δεν ξέρω εάν παραμένει επίκαιρο, αλλά παραμένει ακαμφθόδες. Ευτυχώς υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχουν καλλιτέχνες, υπάρχουν συγγραφείς όπως την ομάδα Four Frontal που το προσεγγίζουν με λυρισμό αλλά και με ρεαλισμό και με χιούμορ και με ευαισθησία κυρίως. Και έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή την Εφέλη Μαϊστράλη, που είναι η συγγραφέας του έργου Αριστερόχειρες, που παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μπέλο στην Πλάκα. Εφέλη, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Το ταξίδι αυτού του έργου ξεκινάει για τους θεατές από τον Πειραιά πέρυσι.
Ακριβώς.
Μέσα σας στην ομάδα, στα μέλη της ομάδας, σε σένα που έγραψες, υπάρχει καιρό πριν?
Υπήρχε καιρό πριν, αλλά όχι τόσο διαμορφωμένο, δηλαδή τόσο συμπυκνωμένο και τόσο συγκεκριμένο για τις παιδουπόλεις. Ήθελα πάντα να γράψω κάτι για τον Εμφύλιο,
ναι.
Γιατί με αφορούσε τρομερά αυτή η ιστορική περίοδος και θεωρώ ότι συνδέεται και στην ευθεία με αυτό που ζούμε σήμερα, με ό,τι συμβαίνει πολιτικά, με όλες τις πολιτικές δυνάμεις του σήμερα. Δηλαδή, ιστορικά θεωρώ ότι υπάρχει μια άμεση σύνδεση. Οπότε, ναι, πάντα ήθελα να γράψω κάτι για τον Εμφύλιο. Αλλά όταν έπεσε μπροστά μου το θέμα με τη Φρυδερίκη και τις παιδουπόλεις, αποκαλύφθηκε ότι να, τώρα ήρθε η ώρα και αυτό.
Ας πούμε δύο λόγια παραπάνω για το έργο, για το θέμα, δηλαδή.
Ναι. Το έργο αφορά στην πόλη Φρεδερίκης. Αυτά ήταν κάποια λεγόμενα ιδρύματα που ιδρύθηκαν μέσω του εμφυλίου από τη Βασιλίσσα Φρεδερίκη, με στόχο ουσιαστικά την διαπαιδαγώγηση, την προστασία όπως εκείνη ισχυριζόταν, και κατά επέκταση τη διαπαιδαγώγηση και την αναμόρφωση των παιδιών που είτε είχαν χάσει τους γονείς τους στον εμφύλιο, είτε είχαν αφαιθεί στους παππούδες τους γιατί οι γονείς τους είχαν ανέβει στα βουνά, είτε διότι οι γονείς τους βρίσκονταν από την άλλη μπάτα, αλλά είχαν πεθάνει επίσης στον πόλεμο, οπότε ήταν ορφανά και έπρεπε να τα φροντίσει το κράτος με κάποιον τρόπο. Ό,τι σήμαινε κράτος τότε. Η Φρεδερίκη λοιπόν ίδρυσε αυτά τα ιδρύματα προκειμένου να προστατεύσει με έναν τρόπο αυτά τα παιδιά του εμφυλίου.
Ναι.
Αυτά τα ιδρύματα ήταν πολλά, ήταν πάνω από 50 σε όλη την Ελλάδα και συνέχισαν να υπάρχουν και πολλά χρόνια αργότερα.
Και εσύ έχεις γράψει μικρά στιγμιότυπα που είναι και αλληγορικά και πολύ ρεαλιστικά, όπως τις δύο ομάδες του Εθνικού και του Δημοκρατικού Στρατού που συναντιούνται σε ένα χιονισμένο βουνό και συνυπάρχουν, ας μην πω το τι γίνεται. Υπάρχουν και κομικά στιγμιότυπα, στο είπα και κατηδίαν, οι ενσάρκωσες, το πούμε έτσι, της Φρεδερίκης, θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι από το Τραμπ το τελευταίο που ανέβασε το Ελεύθερο Θέατρο, που αναφερόταν έτσι κι αλλιώς στην τότε εποχή, όχι βέβαια στον εμφύλιο. Υπάρχουν στιγμιότυπα.
Μεγάλη μας τιμή.
Υπάρχουν στιγμιότυπα με. Έχεις δηλαδή πλάσει χαρακτήρες ή έχεις μεταφέρει στη θεατρική σκηνή μαρτυρίες ενσαρκωμένες από ηθοποιούς? Είναι κάποια που είναι μυθοπλασία ή είναι κάποια που είναι μεταφορά?
Είναι κάποια που είναι εντελώς μυθοπλασία.
Μάλιστα.
Αλλά στηρίζονται, είναι συμβολικοί χαρακτήρες. Δηλαδή με κάποιον τρόπο είναι πρόσωπα τα οποία έπαιξαν ρόλο στον εμφύλιο, διαδραμάτισαν κάποιον ρόλο, αλλά όχι το συγκεκριμένο πρόσωπο που βλέπουμε εμείς στη σκηνή. Έχω πάρει τα πρόσωπα, τα έχω ανάγει σε σύμβολα και τα έχω μεταφέρει στη σκηνή.
Ναι.
Αυτή είναι το συχνότερο εργαλείο που χρησιμοποιείς.
Αυτό που λέμε όμως τους ανώνυμους ανθρώπους, έτσι.
Ακριβώς.
Και από τις δύο πλευρές. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Και
γιατί
από τις δύο πλευρές.
Ναι.
Αυτός ήταν ο στόχος.
Γιατί βλέπεις το παιδί που είναι μέσα στο ίδρυμα, αλλά βλέπεις και τη μεγαλύτερη κοπέλα που πήγε, που υιοθετήθηκε από οικογένεια εκτός Ελλάδος και έρχεται μετά από χρόνια για να βρει τους
δικούς της.
Και υπάρχει και η άλλη πλευρά από ανθρώπους που για την ιδεολογία τους άφησαν το παιδί και ανέβηκαν στο βουνό για τα παιδιά της τα Σκέντης και φτάνεις μέχρι το 89. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά μην τα λέω εγώ.
Αυτό είναι μια προσωπική μου τώρα. Να το πω σύλληψη ακριβώς. Μια εκδοχή. Δηλαδή δεν θα μιλήσω για ιστορική αλήθεια στην παρούσα φάση. Ήταν μια δική μου αίσθηση να μεταφράσω την πολιτική κατάσταση στη χώρα από τότε μέχρι και σήμερα, κάνοντας μια μεγάλη στάση στα χρόνια του εμφυλίου και πηγαίνοντας γλυκά στο 89.
Ναι.
Που θεωρώ ότι κάπως τα πρόσωπα, οι καταστάσεις και τα πράγματα που διαμορφώθηκαν τότε συνέχισαν να υπάρχουν το 89, διαμόρφωσαν το 89 και διαμορφώνουν και το 2022.
Γιατί θεωρώ το 89, να πούμε για ποιο γεγονός?
Βεβαίως, για την καύση των φακέλων, διότι στην έρευνα που έκανα, δηλαδή όταν είχα πάνω στο νου μου τον εμφύλιο και κάποια στιγμή έπεσα πάνω στις πεδοπόλεις και έπεσα και πάνω στην καύση των φακέλων που συνέβη το 89, κάηκαν 17,5 εκατομμύρια φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων και πολιτικών φρονημάτων στην Ελευσίνα και σε διάφορα άλλα εργοστάσια της χώρας. Και μάλιστα οι εφημερίδες γράφαν τότε ότι ο ουρανός έγινε μαύρος.
Ναι.
Ήταν σαν να καίγεται όλη η χώρα. Και αποφάσισε ουσιαστικά η πολιτική ηγεσία του τότε, αλλά και όλα τα κόμματα με έναν τρόπο, να εξαφανίσουν την ιστορία του εμφυλίου. Στον δρόμο της εθνικής εμφυλίωσης με έναν τρόπο. Η οποία εθνική εμφυλίωση δεν ήρθε ποτέ έτσι όπως εμείς καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η δική μας εκδοχή. Και φωνάζανε ιστορικοί εκείνη την περίοδο ότι μην καίτε την ιστορία, κλειδώστε τη όντως σε ένα δωμάτιο, σε ένα μεγάλο, κλειδώστε τη σε ένα μουσείο και ανοίξε τα αρχεία μετά από 30 χρόνια.
Ναι.
Αλλά προτίμησαν να τα κάψουν πριν καν βγει ο νόμος. Δηλαδή κάηκαν τα αρχεία το πρωί και ο νόμος ψηφίστηκε το απόγευμα.
Μάλιστα.
Έπεσα λοιπόν πάνω σε αυτό και η θέλησή μου να γράψει τον εμφύλιο διωγγώθηκε. Έγινε δηλαδή ανάγκη. Λέω, εντάξει, εδώ τώρα κάτι υπάρχει που είναι πολύ πολύ σημαντικό και ας το ψάξω όσο πιο βαθιά μπορώ. Και αυτό έκανα.
Ωστόσο, δεν είναι αυτό που λέμε θέατρο ντοκουμέντο, γιατί υπάρχει και η κυρίαρχη άποψη που μάλλον είναι σωστή. Μπορεί να έχουμε μάθει από τις ξένες ταινίες πάρα πολλά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Ωστόσο, πληροφορείσαι γεγονότα από το θέατρο ή από τον κινηματογράφο. Δεν είναι ο ρόλος τους να αναπαραστήσουν.
Ούτε να κάνουν.
Ναι, δεν είναι θέατρο το κουμέντο με την έννοια αυτό που κάνετε. Είναι μια θεατρική εκδοχή.
Είναι μια θεατρική εκδοχή. Είναι μια λογοτεχνία με έναν τρόπο. Είναι εμπνευσμένο από ιστορικά γεγονότα και περιέχει πολύ μεγάλο κομμάτι της δικής μου ανάγνωσης στα πράγματα.
Οπότε
και δει και κατ' επέκταση μετά των ηθοποιών που ερμηνεύουν πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, δεν πρόκειται. Υπάρχουν αληθινά γεγονότα τα οποία ο καθένας, δηλαδή, το κέρδος μου από αυτή την παράσταση θα είναι για κάποιον θεατή να πάρει μυρωδιές από τα γεγονότα αυτά και να γυρίσει σπίτι του και να ψάξει μόνος του. Αν τον ενδιαφέρει το τι έχει συμβεί και να διαμορφώσει τη δική του γνώμη. Αυτή είναι, όχι, δηλαδή αυτό προσπάθησα κιόλας. Όχι ότι θα σας πω εγώ το τι έγινε τότε, να κάνουμε τώρα μια ιστορική αναδρομή και να σας μάθω τι έγινε στον εμφύλιο, που δεν είναι.
Ναι.
Δηλαδή η σκέψη μου ήταν το πώς εγώ προσέλαβα αυτά τα γεγονότα.
Ναι. Αυτό. Το να κουνήσεις το δάχτυλο και να υπάρχει. Δεν υπάρχει διδακτισμό σε καμία περίπτωση.
Φωτίζονται
από διαφορετική πλευρά και οι δύο απόψεις τότε. Από διαφορετικές οπτικές γωνίες, από τη φύση τους έστω. Αλλά εγώ πάνω σε αυτό που είπες για το πώς θα φύγει κάποιος, θα κρατήσω αυτόν τον κύριο που δεν τον ήξερα και δεν με ενδιαφέρει και το background και όλα αυτά, που βγήκε βουρκωμένος από την παράσταση. Όχι γιατί ήταν ένα από τα παιδιά, αλλά γιατί του φήμισαν πράγματα χωρίς να δηλώνονται ούτε με ονόματα, ούτε με τοποθεσίες, ούτε με πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Όμως είπες τη λέξη λογοτεχνία πριν και νομίζω ότι στην ομάδα σας έχετε ασχοληθεί και από ό,τι έχω ακούσει θα ξανασχοληθείτε με τη λογοτεχνία. Εγώ σας είχα γνωρίσει με το Μύρτο του Παύλου Μάτιση. Και δεν είναι μια γραμμική μεταφορά ενός λογοτεχνικού έργου στο θέατρο, που είναι κάτι από τη φύση του πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά έχετε μια συνέπεια στο ύφος των παραστάσεων και στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρετε στο θέατρο τα λογοτεχνικά κείμενα.
Ναι, εμάς ήταν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή όταν συνδεθήκαμε, βρεθήκαμε όλοι μαζί ως ομάδα, ήταν από τα πρώτα ερεθίσματα που είχαμε λογοτεχνία. Θέλαμε να κάνουμε λογοτεχνία για το θέατρο.
Ναι.
Και για μένα έτσι ξεκίνησε και το συγγραφικό ταξίδι, δηλαδή άρχισα να μεταφέρω. Έκανα τον δραματουργό της ομάδας με έναν τρόπο, γιατί όλοι τα κάναμε όλα. Δηλαδή ξεκίνησα και μάλιστα το πρώτο μου έργο ήταν ο Μάτεση, ήταν ο Μύρτος.
Α, ήταν ο Μάτεση.
Ξεκίνησα, ναι, ξεκίνησα να κάνω λογοτεχνία για το θέατρο, σιγά-σιγά. Και μετά γεννήθηκε η δραματουργία με έναν τρόπο. Ναι. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή σε εμάς, αυτή ήταν η πρώτη επιθυμία. Ναι. Να κάνουμε, διαβάζαμε λογοτεχνία με ιστορήματα, διηγήματα Ελλήνων. Κυρίως Ελλήνων, δηλαδή μας αρέσει η ελληνική λογοτεχνία πολύ. Ναι. Μας μιλάει, μας αφορά. Θεωρούμε ότι κάπως υπάρχει μια συνομιλία στην ευθεία που μας διευκολύνει και εμάς να το κάνουμε θέατρο.
Ασχέτως εάν συνδέεται με ιστορικές περιόδους.
Όχι, το αντίθετο. Μας αφορά τρομερά να συνδέεται με ιστορικές περιόδους.
Αυτό είναι ότι σας νοιάζει δηλαδή.
Ναι,
είναι ένα, ας πούμε, κριτήριο το να επιλέξετε ένα βιβλίο που θα έχει δίπλα του κάποια γεγονότα. Δεν λέω ότι θα ζει μες τα γεγονότα από ένα βιβλίο που θα είναι άχρονο, το πούμε έτσι.
Όχι, εμείς θέλουμε άμεσα να υπάρχει αναφορά σε μια ιστορική περίοδο. Γιατί έχουμε μια πεποίθηση, ευτυχώς συνολικά ως ομάδα, μας κρατάει δηλαδή αυτό συλλογικά, ότι το κοινωνικό είναι άμεσα πολιτικό και διιστορικό.
Ναι.
Οπότε μπαίνουμε σε αυτή την. Δηλαδή αυτά που μας αφορούν έχουν ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
Ναι.
Πάντα.
Ναι.
Και όταν φέρνουμε προτάσεις στην ομάδα, τα έργα έχουν σίγουρα αυτό το στοιχείο.
Ωραία.
Και
αλλά
αυτό
λέμε...
είναι και η επόμενη παράσταση, δηλαδή έτσι θα πάει.
Εντάξει. Μην πάμε στην επόμενη παράσταση, γιατί έχουμε άλλη μία παράσταση στην οποία συμμετέχει. Αλλά πριν πάμε εκεί, λέμε η ομάδα, είναι πρόσωπα, είναι άνθρωποι, είναι καλλιτέχνες και είναι
οι. Άνθρωποι. Πολύ ωραίοι. Ναι. Είμαστε οι Four Frontal, είμαστε 10 άνθρωποι, ζωή να έχουμε.
Καλά να είναι.
Είμαστε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα στην παράσταση παίζουν δύο άτομα τα οποία δεν θα τα αναφέρω, θα τα αναφέρω μετά, γιατί είναι εκτός ομάδας.
Εντάξει.
Γιατί είμαστε και τέτοιοι εμείς. Παίρνουμε και.
Εσείς ξέρετε, ναι.
Να κάνουμε ανανεώσεις. Στην ομάδα είναι ο Θανάσης ο Ζερίτης, ο Χάρης ο Κρεμίδας, ο Πάνος το Ψίδης, ο Σταύρος ο Γιαννουλάδης, η Αμαλία Ινίνου, η Ελένη Κουτσιούμπα, η Αριστέα Σταφυλαράκη, η Ρο Καρά, η Ευαγγελία Καρακατσάνη. Και εγώ, ελπίζω τους υπόλοιπους. Αν είπα 10, είμαστε όλοι.
Όμως τους αριστερόχειρες.
Τους αριστερόχειρες είναι η Ελένη Βλάχου, ο Τάσος ο Δημητρόπουλος και από την ομάδα είναι ο Χάρης ο Κρεμίδας, ο Πάνος ο Τοψίδης και εγώ. Mm-hmm. Αυτή. Με σκηνοθεσία του Θανάση Ζερίτη.
Ωραία.
Να σας πω και τους υπολείπους, λέτε. Τα σκηνικά και θα τα πούμε τώρα.
Βέβαια, τώρα.
Βέβαια, θα τα πω τώρα. Λοιπόν, τα σκηνικά έχει κάνει η Γεωργία η Μπούρδα, κίνηση έχει κάνει η Κατερίνα η Φώτη. Φωτισμού του Σάκη Περιπίλη, βοηθό σκηνοθέτη είναι η Ελένη Τσομπρικίδου, τι φωτογραφίε η Ελίνα Γιναλή. Και είμαστε στο θέατρο Μπέλο, Δευτέρα και Τρίτη στι 9.
Σήμερα και αύριο, αλλά και με διαφοροποιήσει.
Μέχρι το 17 Γενάρη.
Ναι,
με διαφοροποιήσει και λόγω εορταστικών.
Ναι. Εύχομαι να πάρει παράταση αυτό, γιατί όπω είπε, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και είπαμε το ότι. Μπορεί να έχεις κάποια διαφωνία με κάποια πράγματα που έγιναν ιστορικά, δεν σημαίνει ότι είναι κάποιος κατά της συμφιλίωσης και κατά της το να πάει, αλλά να υπάρχει κάπου και το ιστορικό τεκμήριο για μας ή τους επόμενους.
Και μια γνώση, και η γνώση για μένα.
Η
γνώση βοηθάει στο να μην επαναληφθούν τα λάθη της ιστορίας έτσι κι αλλιώς. Και εμείς δεν έχουμε γνώση αυτή τη ιστορική περίοδου καθόλου. Mm-hmm. Σκόπιμα δεν έχουμε, οπότε τα λάθη επαναλαμβάνονται και πάνε και ξαναπάνε.
Να φύγουν. Ναι, πες, συγγνώμη.
Όχι, όχι, και αυτό που είπατε για τον άνθρωπο που βγήκε συγκινημένος όταν είχατε έρθει και εσείς, αυτό ήταν το πιο συγκινητικό για μας. Αυτό είναι το πιο συγκινητικό.
Αυτή είναι η δικαίωση.
Και η κουβέντα που κάναμε εμείς και αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτή είναι η δικαίωση.
Αυτή είναι η δικαίωση για αυτή την περίοδο που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης. Εγώ συνειδητοποιώ από νέους που έρχονται ότι όλοι έχουν έναν άνθρωπο που έχει πάρει μέρος στον οφείλιο. Όλοι.
Στο παρελθόν, ναι.
Ναι, στο παρελθόν και είναι εν ζωή περισσότεροι.
Μάλιστα.
Αυτά είχα να πω.
Αυτά, αλλά θα πάμε από την Ελλάδα στην Ιταλία, θέλω να πάμε.
Βεβαίως, θα πάμε και στην Ιταλία. Είμαι και στην παράσταση Φιλουμένα Μαρτουράνο, στη συνοδοσία της Ιάβα Παστηλιόπουλου, με τη Μαρία Ναστιλιάδου και τον Μελέτη Ηλία. Και εκεί παίζουμε Τετάρτη Κυριακή με εστιακή των Βαΐων. Πάμε.
Εκεί σε μια ταλέπορη, ας πούμε, η υπηρεσία.
Ακριβώς είμαι η υπηρεσία, κάνω την υπηρεσία. Mm-hmm. Ιταλία, 1960 κάτι, εκεί είμαστε μετά τον πόλεμο. Μια προσπάθεια αναμόρφωσης της κοινωνίας και μια προσπάθεια να ξαναμπούν τα σύμβολα σε μια τάξη.
Ναι.
Μια γυναίκα που μπαίνει σε μια διαδικασία να διεκδικήσει αυτά που παλεύει χρόνια και να βρει την αναγνώριση στον έρωτα και σε αυτό
και την ευτυχία. Και την ευτυχία τουλάχιστον. Διότι είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό που λείπει στην γυναίκα αυτή που έχει περάσει τόσα είναι ότι δεν έχει κλάψει. Δεν τη έχουν βγει δάκρυα.
Ακριβώς.
Απίστευτη φράση είναι αυτή. Απίστευτη συνθήκη, μάλλον, μέσα στο έργο. Ναι.
Ακριβώς. Δεν έχει κλάψει. Και μπαίνει σε μια διαδικασία ουσιαστικά να αναζητήσει την ευτυχία της, να τη διεκδικήσει. Εμένα αυτό που με συγκινήσει αυτή τη γυναίκα είναι η αγωνιστικότητα που έχει απέναντι στη ζωή της. Προσπαθεί, δηλαδή αγωνίζεται για αυτό που πραγματικά θέλει. Αυτό...
Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πώς είναι το 7x7 στο θέατρο, 7 μέρες στο θέατρο.
Είναι το ξαναγανεμένο, η δεύτερη μου φορά.
Ναι.
Όλα είναι μια ιδέα. Αυτό θα πω. Όλα μια ιδέα είναι. Μια χαρά παλεύεται. Δεν έχω κάποιο θέμα. Διότι προσπαθώ να. Ίσα-ίσα μ' αρέσει και όλο το να αλλάζω παραστάσεις.
Ναι, βέβαια.
Δεν κουράζομαι.
Ναι.
Μπαίνω σε μια διαδικασία και αναζητώ πράγματα τώρα, δηλαδή και με τη γραφή που το πρωί γράφω και μετά παραστάσεις. Κάπως είμαι σε μια διαδικασία τώρα και μπαίνω συνέχεια με συνομιλία με την τέχνη αλλιώς. Οπότε δεν βαριέμαι. Δεν κουράζομαι και συνέχεια μπαίνω πάλι πάντα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι εμπνευσμένη, δημιουργική, να δίνετε
μεγάλη
με την υπόλοιπη
χαρά.
Ομάδα, με μέλη της ομάδας, με καλεσμένους στην ομάδα, δεν ξέρω πώς ονομάζονται, έτσι ουσιαστικά πράγματα που χωρίς, είπαμε, να βάζουν στο μυαλό κάποια πράγματα αμάσιτα, να δημιουργούν το κίνητρο και το ερέθισμα για να τα ψάξει κανείς όπου νομίζει εκείνος.
Ακριβώς.
Όπου νομίζει εκείνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σημειώσω
πάρα πολύ
και την μουσική επιμέλεια, την πολύ εύστοχη, αλλά και τα ντοκουμέντα, τα ηγητικά που βοηθούσαν κάποιες σκηνές.
Επίσης ακούγονται οι δύο φωνές, δηλαδή οι δύο φωνές Σιβερίκη, και στα επίκαιρα ακούμε και την Ευαγγελία Καρακατσάνη και τον Σταύρο Γιαννουλάδη.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Που ακούγονται οι φωνές τους. Αλλά έχουμε προσπαθήσει στα επίκαιρα, δηλαδή τα ηχητικά, να είναι πολύ κοντά στο που συνέβαινε τότε και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Εμείς θα κλείσουμε με ένα από τα παλιά τραγούδια που πάνε και πιο πίσω ακόμα, έτσι όπως το διασκεύασε και το τραγούδι σου Λουκενού Κιλεϊδόνη, στο Αχ Πατρίδα μου γλυκιά, Νεφέλη Μαϊστράλη. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα
και εγώ
που είχαμε.
Πάρα πολύ. Καλές γιορτές.
Καλές γιορτές.
Εύχομαι στο επανειδήν.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
Και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Γεια.